Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάκη, στο κράτη σας.
Να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, μέχρι πρότινος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή του κινήματος. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάκη, καλημέρα και στον κύριο Κικίλια.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Τον συμφοιτητή μου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν παλαιά γνωριμία εδώ. Ας ελπίσω ότι θα την προσπεράσετε και θα έχουμε τους διαξηφισμούς που πρέπει. Λοιπόν, ξεκινώ από τον κύριο Κατρίνη. Ξεκινώ από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Και θέλω κύριε Κατρίνη ένα σχόλιο σας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει οι μάρτυρες μερικών τραγικών περιστατικών. Της 63χρονης γυναίκας που πέθανε στην καρότσα ενός φορτηγού καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, της 19χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της και εκείνη και το παιδί της λόγω της καθυστέρησης ασθενοφόρου, της πολύ ωρής καθυστέρησης ασθενοφόρου να την παραλάβει, ενώ πριν από μερικές μέρες ζήσαμε και την περίπτωση του 4χρονου παιδιού που αναγκάστηκαν να το μεταφέρουν από το Καστελόριζο στην Τουρκία, καθώς τα νοσοκομεία της Ρόδου δεν απαντούσαν στις απελπισμένες κλήσεις, στα απελπισμένα τηλεφωνήματα των αγροτικών γιατρών του νησιού. Τι συμβαίνει, τι δεν πάει καλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι πρέπει να αλλάξει, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα νοσεί και νοσεί δυστυχώς με τραγικές επιπτώσεις, όπως τα περιστατικά που αναφέρατε και αρκετά άλλα τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ακριβώς γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έγκαιρα και στην πρώτη γραμμή, και μάλιστα είναι και το κυρίαρχο θέμα το οποίο εμείς προτάξαμε στην προεκλογική περίοδο, είναι ένα συγκρότηση και αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα σύστημα το οποίο να παρέχει δωρεάν καθολικές και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας το οποίο το γνωρίζει και ο κύριος Κικίλιας, ότι μέσα στην πανδημία άντεξε και ήταν το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο για τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Ένα σύστημα υγείας όμως το οποίο την ίδια στιγμή που έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε, άντεξε και στήριξε τους πολίτες μέσα σε μια πρωτόγνωρη υγειονομικά κατάσταση, δεν υποστηρίχθηκε όσο θα έπρεπε και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πριν από 8 μήνες, και το λέω γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται, κάναμε μια ημερίδα ειδικά για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 10 άξονες, ένας εκ των οποίων ήταν η στήριξη του συστήματος στην νησιωτική Ελλάδα. Σήμερα που μιλάμε σε 14 νησιά εχμής, τα οποία θα υποδεχθούν εκατομμύρια τουρίστες, και αυτό είναι ευχάριστο το φετινό καλοκαίρι, υπάρχει μόνο ένα στενοφόρο. Σε κάποια νησιά, όπως περιπίζει την Κάρπα, αυτές τα Κύθυρα, έχουμε έναν ή δύο διασώστες. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως την εκλογική περιφέρεια στην Ηλία, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες. Άρα, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν πίστευσε στην χρησιμότητα και στην αναγκαιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά πέρα από τα χειροκροτήματα, πέρα από τις επιφημίες στην περίοδο της πανδημίας, δεν δόθηκαν σοβαρά κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα της επαρχίας και της νησιωτικής Ελλάδας, και να παρέχουν στους πολίτες ασφαλείς υπηρεσίες υγείας. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, πέρα από τις πολιτικές διαφωνίες και τους διαξυφισμούς, όλοι μας γινόμαστε κοινωνοί από το σύνολο των πολιτών της χώρας, ότι σε όλα τα άλλα μπορεί να υπάρχει υπομονή και ανοχή, αλλά στο θέμα των παροχών υγείας από το δημόσιο σύστημα υπάρχει μια εύλογη απέτηση των Ελλήνων πολιτών το κράτος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις. Εμείς λοιπόν είχαμε προτείνει και επί εποχής της αημνής του Φόφης Γεννηματά να μπουν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Το έχει υπογράψει ήδη η Επιτροπή Μπεχράκη. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης το αγνοεί επιδεικτικά. Είχαμε πει να στηριχθούν με κίνητρα οι νέοι γιατροί ώστε να έρθουν από το εξωτερικό και να εστελεχώσουν τα νοσοκομεία στη χώρα και ιδιαίτερα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Έχουμε πει λοιπόν να υπάρχει αναδιανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τον τομέα της υγείας, όπου δυστυχώς το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Να υπάρχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον έμπρακτο όμως για το δημόσιο σύστημα υγείας. Ποια ήταν η απάντηση της κυρίας Γκάγκα π.χ. Θα πω ότι υπήρχε την ευθύνη των νοσοκομείων το τελευταίο διάστημα. Ιδιωτικοποίησε τις σχέσεις στο σύστημα υγείας, θεωρεί ότι με την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία λύνεται το πρόβλημα, αν έλαμου που δεν λύνεται, ούτε είναι οριστική λύση η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που όντως έγιναν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, κυρίως όμως στο λεκανοπέδιο, πολύ λιγότερο στην επαρχία και στην εσωτική Ελλάδα. Όλα αυτά φαίνονται με τα περιστατικά που αναφέρατε πριν. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τομέας της δημόσιας υγείας είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρχει καλόπιστη κριτική που υπάρχει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν προτάσεις και προτεραιότητες που είναι από την πλευρά της δικής μας παράταξης, έτσι ώστε να μπορεί η ελληνική πολιτεία να ανταποκρίνεται στις αυτονόητες υποχρεώσεις της. Για μας αυτό είναι ένα θέμα εχμής. Θα το κρατήσουμε ψηλά στην προεκλογική περίοδο, όχι με λογική εντυπώσεων, αλλά εδώ η πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αμήλικτη και αποκαλυπτική για το τι υπόθηκε, τι έγινε ή για την ακρίβεια, τι δεν έγινε 4 ολόκληρα χρόνια.
Κύριε Κικίλια, θέλω και τη δική σας απάντηση. Το ερώτημα είναι το ίδιο. Υπήρξατε και Υπουργός Υγείας και νομίζω ότι γνωρίζετε το χώρο καλά.
Ναι, κύριε Χατζηγόλα, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη τον Κατρίνη. Θέλω να πω καταρχάς ότι για το τραγικό γεγονός και συμβάν στην Κόκκη, για κάθε τέτοιο γεγονός, υπάρχει θλίψη και υπάρχει περισυλλογή και θα πρέπει να υπάρχουν και λύσεις οι οποίες να έρθουν να απαντήσουν στα προβλήματα. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς. Προσέξτε, η αύξηση του προϋπολογισμού στην υγεία από 3,8 δις το 2019 έχει πάει στα 5,2 δις το 2023. Πρώτο. Δεύτερον, εγώ προσωπικά ως Υπουργός Υγείας στην πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισα τα τελευταία 100 χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Υγεία στην Ελλάδα και με την συγχωρεμένη την φόφητη γεννηματά συνεργάστηκα και με όλους, και αυτό το ΕΣΥ, αυτό το ΕΚΑΒ, αυτοί οι άνθρωποι της υγείας ήταν στην πρώτη γραμμή και άντυξαν και κράτησαν όρθιο το σύστημα. Επίσης έγιναν και 18.000 προσλήψεις, είτε μόνιμου προσωπικού, είτε συντατική θεραπεία, είτε επικουρικού προσωπικού, είτε νοσηλευτών, είτε λοιπόν επαγγελμάτων στην υγεία, είτε γιατρών φυσικά και επικουρικών και μονίμων, επαναλαμβάνω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και σωστά, έχει θέσει μετά τις πολλαπλές κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε και στον χώρο της υγείας, ως πρώτη προτεραιότητα τον επανασχεδιασμό, την ενίσχυση και την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρώτα απ' όλα με 10.000 προσλήψεις προσωπικού στην υγεία. Από αυτές τις 10.000 προσλήψεις προσωπικού στην υγεία, επειδή εγώ θεωρώ ότι η νησιωτικότητα είναι στρατηγικό
πλεονέκτημα. Τώρα που είπατε προσλήψεις στην υγεία, θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτούς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που είχατε προσλάβει την περίοδο του COVID. Αυτοί, νομίζω, οι συμβάσεις τους τελειώνουν 31 δωδεκάτου.
Νομίζω ότι επανειλημμένως αυτά τα 4 χρόνια έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους, έχουν προσθεθεί και άλλοι, κύριε Χατζηνικολάου. Στις καταγγελίες, ας πούμε, για το υποστηλεγωμένο νοσοκομείο στην ΚΟ, να πω ότι παραλάβαμε το νοσοκομείο με προσωπικό 158 ανθρώπων τον Ιούλιο του 19, τώρα υπηρετούν 195 ιατροί και νοσηλευτές. Πάντως, για το ΕΚΑΒ, για θέλω να είμαι συγκεκριμένος, πιστεύω ότι από τις 10.000 προσλήψεις, τις οποίες έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ενδυνάμει Πρωθυπουργός, και η κυβέρνηση πρώην και τώρα ξανά στη διαδικασία της εκλογής για την επόμενη τετραετία, 200 προσλήψεις πρέπει να γίνουν στο ΕΚΑΒ για τις νησιωτικές περιοχές, τα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, σε ό,τι έχει να κάνει για την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη του. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι, προσέξτε, οι μετασχηματισμοί, οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στα συστήματα υγείας, όπως βλέπετε, παίρνουν πολύ χρόνο. Κοιτάξτε τι έγινε στο NHS στην Αγγλία, τι έγινε στη Γαλλία, τι έγινε στην Ιταλία, σε πολύ πλούσια συστήματα υγείας. Δεν είδα αυτά τα συστήματα υγείας να αντέξουν μέσα στην κρίση και στην πανδημία. Το δικό μας σύστημα υγείας, κύριε Χατζηνικολάου, άντεξε. Προφανώς έχει πολλά προβλήματα. Προφανώς απαιτούνται και άλλες μεταρρυθμίσεις. Προφανώς πάνω απ' όλα η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και η στήριξη του ασθενή. Προφανώς θα παραμείνει και θα ενισχυθεί ο δωρεάν χαρακτήρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς καμία αμφιβολία. Και θα συνεχίσουμε να στηρίξουμε αυτούς που δεν έχουν και δεν μπορούν. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τα 2 χρόνια της πανδημίας που ήμουν Υπουργός Υγείας, πως αυτό το σύστημα, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε συνεργασία με τους επιστήμονες και των πανεπιστημίων μας και των ιατρικών σχολών στη χώρα, κράτησε όρθια την Ελλάδα τη ριμπράνταρο ασφαλή προορισμό, φροντίσαμε τους πολίτες μας όταν δεν το έκαναν, αλλά πολύ πλουσιότερα συστήματα υγείας πολύ πλουσιότερων χωρών. Και τώρα πράγματι, και πρώτος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το λέει αυτό, πάμε να το επανασχεδιάσουμε, πάμε να το ενισχύσουμε, πάμε να το μεταρρυθμίσουμε, γιατί ναι, ήταν μια κέρια αλλαγή τότε και τομή. Ξεκίνησε πράγματι από το συγκεκριμένο τον Γέννη Μαντά και τον Αυγερινό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, όμως και απαιτείται και κτηριακά και από πλευράς υποδομών και από πλευράς προσωπικού και από πλευράς σχεδιασμού η περαιτέρω αναβάθμιση και επανασχεδιασμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γι' αυτό και το έθεσε ο Μητσοτάκης ως την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης της επόμενης μέρας.
Τώρα, θα επανέλθω, θα σας τηλεφωνήσουμε και στους δύο σε μερικά λεπτά, λίγο μετά τους τίτλους των 11.30, για να επανέλθω με άλλα θέματα της προεκλογικής περίοδου, με τον κύριο Κικίλα και τον κύριο Κατρίνη. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον Βασίλη Κικίλια από τη Νέα Δημοκρατία και τον Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στον κύριο Κικίλια και πάλι και μετά θα ζητήσω την άποψη του κυρίου Κατρίνη για την κόντρα, τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το θέμα της φορολογίας. Κύριε Κικίλια, δώστε μας το πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η παράταξή σας στο επόμενο διάστημα και πείτε μας τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σε όσα ακούτε από την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό.
Ναι, κύριε Χαζινουλάου, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι απαιτείται και το απέδειξε αυτό ο κόσμος και η κοινωνία που έχει βγει πιο μπροστά, όπως βλέπετε, και από τα παραδοσιακά κόμματα και τους σχηματισμούς, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όχι μόνο στην επόμενη κυβέρνηση της χώρας, αλλά και στην επόμενη αντιπολίτευση. Και μείζον αντιπολίτευση επίσης και ελάσσονα. Άρα, με τη λογική αυτή, τώρα το να ακούγεται ότι αυξήσαμε τις εισφορές και τους φόρους, όταν στην τετραετία που μας πέρασε μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές, όταν όλοι οι πολίτες πληρώνουν λιγότερο έμφυα, όταν ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής είναι στο 9%, όταν τα μερίσματα πήγαν το 15% στο 5%, όταν στηρίξαμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ομάδες που χρειάστηκε και απαιτήθηκε. Όταν για την επόμενη τετραετία μιλάμε για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, την περαιτέρω μείωση του έμφυα και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Περαιτέρω μείωση του έμφυα, αν και εφόσον ασφαλιστούν οι οικίες και κατοικίες. Και αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά το 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα εφήρμοσε μετεκλογικά. Και βλέπω εδώ πέρα να μην μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει συνομιλητής τώρα στην συζήτησή μας, αλλά για το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά ένα σοσιαλιστικό κόμμα σε θεωρητικό επίπεδο να μιλάει για αυξήσεις φορολογίας και να επιμένει ότι αυτός είναι ο σωστός και ο ενδεδειγμένος τρόπος μέσα παράδειγμα από τη μείωση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή 1,5 δις για την φορολογία των τροφίμων, κατέτος, άρα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ποιους φόρους θα αυξήσει ή πού θα βρει αυτά τα ποσά προκειμένου να μειώσει έτσι όπως το λέει τους έμεσους φόρους. Και μια τελευταία κουβέντα παρακαλώ για τα ενεργειακά και για τα μερίσματα και τον τρόπο με τον οποίο εμείς στηρίξαμε τη μεσαία τάξη που υπερφορολόγησαν αγρίως οι κύριοι της αριστεράς. Θέλω να πω ότι εισπράξαμε 4 δις στην πορεία εφαρμογής του μηχανισμού ανάκτησης υπερκερδών για τη στήριξη των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τα ξαναδιοχετεύσαμε αυτά στην κοινωνία, χρηματοδοτήσαμε το Market Pass, για την κριτική η οποία μας γίνεται ότι στηρίζουμε τους πλούσιους, τους λίγους, τους ισχυρούς κλπ. Μόνο αυτό δεν ήταν η φιλοσοφία στην καρδιά της φορολογικής πολιτικής και των εισφορών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι είπε προεκλογικά το έκανε. Αυτά πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη τετραετία. Το ερώτημα είναι, οι κύριοι οι οποίοι τώρα βρήκαν μια αγωνία εισόδου, αντιπαράθεση ως προς τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, καταλαβαίνουν τι σημαίνουν μόνιμοι φόροι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την άμεση φορολογία, κοινώς, ποιους φόρους θα αυξήσουν να μας πούν στους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη, θα ξαναυξήσουν τον έμφυα, τι θα κάνουν προκειμένου να βρουν αυτά τα ποσά για τα οποία μιλάνε.
Κύριε Κατρίνη, τι λέτε?
Καταρχάς, επειδή κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα συγκρίνουμε, αν γυρίσουμε και Χατζη Νικολάου το χρόνο 4 χρόνια πριν ακριβώς, θα θυμηθείτε και εσείς τον κύριο Μητσοτάκη να λέτε ότι θα καταργήσει το τέλος του επιδεύματος. Είναι μια προεκλογική εισαγγελία του 19 που επαναλαμβάνει το 2023. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία όντως μείωσε τον ένφια, κατέργησε όμως το συμπληρωματικό φόρο ένφια που αφορά τις μεγάλες υπηρεσίες. Ξεχνάει όμως να πει ότι με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών 13 φόροι που συνδέονται με τα ακίνητα αυτόματα συμπαρασύρονται προς τα πάνω. Τρίτον, όντως η φορολογική πολιτική έχει σχέση με το ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο της κάθε παράταξης. Και είναι γεγονός ότι η έμεση φορολογία, αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, πλήττει κυρίως τη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ για το 2022 4 δις, για την ακρίβεια 3,99 δις όπως είναι από το Γενικό Λογιστήριο. Άρα επιπλέον έσοδα από το υπερβολικά υψηλό ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά να δίνει διαφόρων τύπου ΠΑΣ ως παροχές, ως επιδόματα, όπως θέλετε μπορείτε να τα βαφτίσετε. Βεβαίως, εγώ άκουσα με προσοχή τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χθες, γιατί το ΠΑΣΟ ξέρετε προτείνει ήδη από το Γενάρη του 2022 τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής ώστε να πέσουν οι τιμές στην αγορά, είπε ότι έχει μετανιώσει για το μειωμένο ΦΠΑ σε μια σειρά φορολογικών συντελεστών. Άρα, εγώ καταλαβαίνω, και ας με διαψεύσει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον εκλεγεί η κυβέρνηση, θα επαναφέρει το ΦΠΑ στο προηγούμενο υψηλό καθεστώς στα 5 νησιά, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Λίμνο. Θα επαναφέρει τον ΦΠΑ σε υψηλό συντελεστή στα θέατρα, στα γυμναστήρια, στα μη αλκοολούχα, ποτά.
Είπε τέτοιο πράγμα.
Ούτε ένα ο
Πρωθυπουργός είπε ότι μετάνιωσε, ότι έχει μετανιώσει για τον μειωμένο ΦΠΑ για μια σειρά αποφάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία. Εγώ λοιπόν σου λέω, κύριε Νικολάου,
ακριβώς, κύριε
Κατρίνη, επειδή θα παρακολουθώ, επειδή θα παρακολουθώ τα θέματα οικονομικά, η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου, Χίο, Σάμο, Λέσβο, Λέρο και Κο. Έχει ψηφίσει μειωμένο ΦΠΑ στα γυμναστήρια, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μη αλκοολούχα ποτά και σε μια σειρά άλλων, όπως είναι π.χ. τα ξέρει ο κ. Σικλίας, Υπουργός Υγείας, τα θέματα που είχαν σχέση με τον COVID, τα φίλτρα διοίκησης και όλα αυτά. Όταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν βγαίνει χτες βράδυ και λέει ότι έχει μετανιώσει που μείωσε το ΦΠΑ στις αποφάσεις που πήρε, γι' αυτό και δεν πάει σε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ εύκολα υποθέτω ότι για τις αποφάσεις που έχει πάρει, και για το λέω αυτό, γιατί αυτές παρατείνονται κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση δίνει παράταση στο μειωμένο ΦΠΑ. Εγώ λοιπόν ρωτώ ευθέως τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσουν αυτές οι περιοχές και αυτά τα είδη στα οποία είναι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ να είναι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ή θα επανέλθουν στον προηγούμενο 24%. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν, για να ολοκληρώσω, τι λέμε. Λέμε έμεση φορολογία. Πλήττει μεσαία τάξη κατώτερα στρώματα. Πρέπει να μειωθεί ακριβώς για να πέσει η τιμή στο ράφι. Τι απαντάει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, κ. Νικολάου? Λέει ότι εμείς δεν εφαρμόζουμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, γιατί αυτό δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αγορά και αφήνω την ακρίβεια να γίνεται σφοκέρδια. Στην Ισπανία, που όλοι λένε ότι η κυβέρνηση του Σάντσες έπεσε λόγω του μηδενικού ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, που ήρθαν παρόδο, ισχύει και στην Κύπρο μηδενικός ΦΠΑ, ο πληθωρισμός είναι 2,9, στην Ελλάδα είναι 4,1 και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έπεσε μέσα σε 2 μήνες 5 μονάδες. Άρα ένα μέτρο που είναι για τους ανθρώπους που παίρνουν 700-800 ευρώ μισθό ή τους χαμηλούς συνταξιούχους που παίρνουν 300-350 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ προτείνει να επανέλθει το ΕΚΑΣ για να στηριχθούν, όλα αυτά είναι μια λογική μιας πολιτικής δικαιότερης αναδιανομής που δεν βλέπουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να την ασφάλεται. Εμείς όμως ως ΠΑΣΟΚ θα επιμείνουμε σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Πάντως μπήκα τώρα και έψαξα το κείμενο του Πρωθυπουργού. Δεν λέει ότι μετάνιωσε. Λέει ότι έριξε το ΦΠΑ, αλλά δεν έπεσαν οι τιμές. Αυτό λέει. Ελάτε, κύριε.
Απαντώ πολύ γρήγορα.
Είπα νωρίτερα ότι απαιτείται και σοβαρή αντιπολίτευση, μείζωνα ή ελάσσονα. Εδώ θέλει ο κ. Κατρίνη να κανιβαλίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την μείωση του ΦΠΑ. Είπε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ, μειώσαμε το ΦΠΑ σε πολλές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές, και οι τιμές δεν έπεσαν για το απλούστο λόγο, γιατί τη μείωση την κράτησαν ως κέρδος οι επιχειρηματίες, η αλυσίδα παραγωγής, και δεν πήγε στον καταναλωτή. Τον Απρίλιο, κύριε Κατρίνη, αυξήθηκε 12,5% αυξήθηκαν οι τιμές στα προϊόντα στην Ισπανία για την οποία επέρεστε. Είναι προφανές και αυταπόδεικτο, σας είπα, ότι επιχείρησε ξανά ως μαθητευόμενη μάγη να μπείτε με γωνία εισόδου ένα θέμα στην οικονομία, καταρρύπτοντας όλους τους κανόνες της οικονομίας, θέλοντας να μας πείτε και να μας πείσετε ότι δεν θα αυξήσετε άμεσους φόρους, αλλά θα βρείτε ένα μαγικό τρόπο με το οποίο θα μειώσετε έμεσους φόρους και άρα θα ανακουφίσετε τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Αυτή που ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς με αυτά τα οποία λέτε. Υπερφορολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ αγρίως και τσάκισε. Και εσείς, όπως φαίνεται, το ίδιο πράγμα θέλετε να κάνετε. Προς χάριν τι, του να κερδίσετε τις εντυπώσεις για μία-δύο μέρες προεκλογικά, αυτό αλήθεια είναι σοβαρή για την αντιπολίτευση? Είναι πραγματικά αυτός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το 2023 όριμους πολίτες και την κοινωνία που θέλει να φύγουμε μπροστά? Δεν είδατε ότι ο μόνος τρόπος είναι παραπάνω επενδύσεις? Ο μόνος τρόπος είναι παραπάνω πλούτος για τη χώρα? Δεν είδατε τι έγινε στον τουρισμό? 17,6 δις έσοδα πέρσι, σχεδόν 19 θα φτάσουν φέτος. Ότι αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος για τη χώρα? Νέες επενδύσεις, πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, αύξηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων. Είναι δυνατόν σοσιαλιστικό κόμμα ή δίθεν σοσιαλιστικό να μιλάει για αυξήσεις φόρων και να επιμένει και να ταυτίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Τελικά μήπως τυχόν, επαναλαμβάνω, είστε
αμέσως, αμέσως.
Λέει ότι θέλει εδώ και πρέπει να υπάρχει και ένα σοβαρός αντίλογος. Εμείς δεν μίλησαμε ποτέ για αύξηση φόρων. Δεν μίλησαμε ποτέ για αύξηση φόρων. Εμείς είπαμε και διαπιστώσαμε ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου, ότι υπάρχουν 4 δις επιπλέον έσοδο του 22 σχέση με 21 από το ΦΠΑ. Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει.
Σα πειράζει που πήγαν στην κοινωνία και στον κόσμο αυτά?
Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι ο υψηλός ΦΠΑ δεν χτυπάει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας, ας βγει να το πει δημοσίως. Γιατί η έμεση φορολογία, αυτό είναι οικονομολόγιο παγκοσμίως, χτυπάει αυτά τα ιστοματικά στρώματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για το διάστημα αυτό που υπάρχει ακόμα ακρίβεια, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα που μιλάμε, με βάση την Ελστάτ, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα το Μάιο ήταν 9,8% σε σχέση με πέρυσι το Μάιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια ήδη αυξητική τάση. Έχουμε περαιτέρω αύξηση στα τρόφιμα. Ρωτήστε ένα συμπολίτη μας, νέο σε ηλικία, θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο και μην σας φανεί έτσι περίεργο, να πάει να πάρει ένα παγωτό. Πήγε ένας φίλος λοιπόν ένα παγωτό 98 ml προχτές και πλήρωσε 3,5 ευρώ. Πάμε στα βασικά είδη διατροφής. Να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ράλι τιμών και τι λέμε εμείς? Για να κατευναστεί αυτή η ακρίβεια και σοκέρδια, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Για τους φόρους των ακινήτων, εγώ το είπα ότι είναι μειώθηκε ο ένφια. Όμως, 200 εκατομμύρια που χάσαμε από το συμπληρωματικό φόρο ένφια δεν αφορούν ένα μέσο πολίτη, αφορούν αυτό που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όπως επίσης, αυτό με τις αντικειμενικές αξίες δεν το λέει το ΠΑΣΟ, το λένε όλοι οι δήμοι της χώρας. Δήμος Λιθάρας, Δήμος Ελληνικού,
στην Ισπανία,
Δήμος Ελληνικού, λένε μειώστε αντικειμενικές αξίες, μειώστε αντικειμενικές αξίες για τα ανεβαίνει φορολογία των ακινήτων και τα συμπαρασύρει. Άρα εδώ θα πρέπει να μην πάμε σε μια λογική, μαζεύουμε ό,τι χρήμα υπάρχει από τη μεσαία τάξη και μετά τους επιστρέφουμε ως ένα τύπου pass, είτε είναι fuel pass, είτε market pass και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και βγήκε η υποχρέωση. Γιατί άμα δείτε την έρευνα του ΙΕΛΚΑ την προχθεσινή.
Συγγνώμη, στην πανδημία δεν πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία και τον κόσμο, κύριε Κατρίνη?
Δεν είπα
ότι πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνική ομάδα.
Πάτε σε άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για τη φορολογία. Μιλάω για
την στοχευμένη στήριξη εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων και ευάλωτων. Δεν την θέλετε.
Είπατε κάτι για τις επενδύσεις. Πριν και το είπατε έτσι και με μεγάλη και με στεντόρια.
Βεβαίω, σα είπα ότι όσο πιο πολλέ επενδύσει.
Εσεί γνωρίζετε
πλούτο για τη χώρα.
Ότι το
χώρα.
Το 60% των επενδύσεων των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, το ξέρετε ότι είναι σε real estate και κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι παραγωγικές επενδύσεις που χρειάζεται η Ελλάδα και είναι λόγος για να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ξέρω αν είναι
μια, σύντομη απάντηση. Παρακαλώ, μην μιλάτε μαζί, δεν ακούγεται κανένας.
Δεν ξέρω αν έγιναν 300.000.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Κατρίνη.
Προχτές που διάβασα πάντως ότι η ανεργία στον Μάιο αυξήθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο και μόνο έχουμε μπει και σε υποτίθεται εποχική περίοδο τουρισμού. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογικό ή εξηγείται.
Μάλιστα. Αλλά, ελάτε, κύριε Κικίλια. Παρακαλώ.
το μικρό καφενεδάκι της γειτονιάς, η Εύγα, το εμπορικό μαγαζί, 230.000 επιχειρήσεις εμπόρων σε όλη την Ελλάδα, η μικρή επιχείρηση τουριστική, ο πρωτογενής τομέας, όλοι οι αγρότες μας και αυτοί που παράγουν τα προϊόντα από την ελληνική γη. Η κατασκευή στην Ελλάδα ήταν κινητήριος δύναμη στη μεταπολίτευση προκειμένου να ακμάσει η οικονομία. Είναι 38 επαγγέλματα γύρω-γύρω από αυτήν. Ήρθαν να στηριχθούν και να ενισχυθούν. Δημιουργήθηκαν 300.000 θέσεις εργασίας τετραετία από αυτό. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τους κανόνες της οικονομίας και της αγοράς υπέρ των πολλών, λέμε εμείς, υπέρ της μεσάς τάξης, υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Και να μας λέτε φάνταστα πράγματα περί μείωσης. Να την ακούσω ότι δέχομαι των έμεσων φόρων και όχι αύξηση των άμεσων, όπως σαφώς υπενήσατε τα στελέχη σας. Αν τι θέλετε, θέλετε να ξαναυξήσετε τον έμφυα, θέλετε να ξαναυξήσετε την προϋπολογία στον κόσμο. Εμείς δεσμευόμαστε ότι δεν θα αυξηθεί ούτε ένα φόρο.
Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αύξηση της άμεσης φορολογίας. Αλλά θα έλεγα.
Πώς θα τα βρείτε λοιπόν, κύριε Κατρίν, τα έσοδα αυτά, πώς θα τα βρείτε? Εδώ δεν υπάρχει πλέον δημιουργική λογιστική. Υπάρχει πραγματική οικονομία και ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν είναι 1985 ούτε
1990. Σε αυτό το θριαμβικό κλίμα που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να περάσει, εγώ θέλω να υπενθυμίσω απλώς ότι κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ αυξάνονται. Ότι το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 270 δισεκατομμύρια σε τράπεζες, φαν, σε φορεία, ΕΦΚΑ, εταιρείες ενέργειας. Όλοι χρωστούν. Μιλάμε ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί που χρωστούν στην εφορία. Και σε αυτή την κατάσταση έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι ναι, εγώ θα συνεχίσω να έχω έμεση φορολογία 13% στα τρόφιμα, ακριβώς για να εισπράττω αυτά τα έσοδα, για να μπορώ μετά να κάνω μικροπολιτική μέσα από τα διάφορα τύπου ΠΑΣ. Αυτό λοιπόν δεν είναι αυτό που οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Όταν εμείς λέγαμε για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν 300 ευρώ το μήνα να επανέλθει το ΕΚΑΣ που το είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με 300 και 350 ευρώ, ιδιαίτερα φοροκανοπαίδιου. Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και το έδωσε μία φορά πριν από τις εκλογές. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό κοστίζει 650 εκατομμύρια. Όμως αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που δεν μπορούν σε αυτή την κατάσταση της ακρίβειας να τα βγάλουν πέρα αντικειμενικά, εκτός αν κάποιος υποστηρίζει το αντίθετο. Δεν είναι αυτό ένα μέτρο το οποίο είναι δίκαιο, σωστό και στοχευμένο? Όταν εμείς λέμε για τους 800.000 συνταξιούχους που με την προσωπική διαφορά δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και είχαν ακούσει, το θυμάστε κύριε Νικολάου, για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου το 19 και βλέπουν τώρα ότι παίρνουν μηδέν πραγματική αύξηση και θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης ότι πάλι με το προεκλογικό επίδομα έβγαλε την υποχρέωση, λέμε ότι ναι, πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Είναι 364 εκατομμύρια για το 2023. Όλα αυτά μαζί εμείς τα έχουμε κοστολογήσει 1,13 δισεκατομμύρια. Είναι όμως στοχευμένα μέτρα που αφορούν συμπολίτες οι οποίοι έχουν αδικηθεί. Αυτή είναι η πλήττονται από την ακρίβεια,
έγιναν, από
πλήττονται από την ακρίβεια και επιτέλους θα πρέπει η μεσαία τάξη να μην είναι μονίμως η ιερία γελάδα την οποία κάποιοι αρμέγουν μόνο και μόνο για να μπορούν να κάνουν πολιτική, την οποία σας θυμίζω ότι το 19 κατηγορούσατε, αλλά όχι μόνο ότι μετήλθατε, αλλά την κάνετε και με πολύ πιο έντονο τρόπο και δεν αναφέρομαι βέβαια.
Μια τελευταία...
Της πανδημίας που σωστά στηρίξατε όσους στηρίξατε, αναφέρομαι στη γενικότερη πολιτική την οποία...
Ευχαριστώ κύριε Κατρίνη. Μια τελική απάντηση από τον κύριο Κικίλια για να κλείσουμε. Πολλά μηνύματα για τους επικουρικούς της περίοδου της πανδημίας έχω, κύριε Κικίλια, που ρωτούν τι θα κάνετε μαζί τους. Επιμένουν στο ερώτημα που σας έθεσα και νωρίτερα. Δεν σας ακούμε, κάτι έχει γίνει.
Απάντησε, λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 10.000 προσλήψεις τετραετία, άρα προφανώς και των ανθρώπων που είναι μέσα στο σύστημα αυτό, με βάση την αξιολόγηση την οποία θα κάνουμε αναμονάδα υγείας. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι πασιφανές ότι την τετραετία που μας πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στήριξε τη μεσαία τάξη. Στήριξε τους ελεύθερους επαγγελματίες, στήριξε τους ανθρώπους της αγοράς, στήριξε τους μικρούς και τους μεσαίους, τους πολλούς. Και εφήρμοσε η κοινωνική πολιτική για τους ανθρώπους που δεν έχουν και δεν μπορούν σε όλες τις κρίσεις τις οποίες μας έτυχαν. Μαζί με αυτό μείωσε 50 φόρους και εισφορές. Και θα συνεχίσει μόνο να μειώνει φόρους και εισφορές. Δεν θα αυξήσουμε ούτε έναν φόρο και εισφορά. πιστεύουμε στην επενδυτική οικονομική πολιτική και θα θέλαμε να δούμε και άλλες επενδύσεις να έρχονται στη χώρα. Αυτό είναι μετρήσιμο γιατί γέννησε 300.000 θέσεις εργασίας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να ευημερεί η μέσα ελληνική οικογένεια, η μικρή και η μεσαίη, η πολλή, που είναι και η καρδιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Αν αυτό θέλουν κάποιοι να το αντιστρέψουν και πιστεύουν ότι δεν πήραν κάποιο μήνυμα από το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, έρχεται η δεύτερη κάλπη στην οποία χωρίς ίηση, χωρίς αλαζονία, χωρίς μεγάλα λόγια, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εξηγώντας σε όλο τον κόσμο και την κοινωνία ποιο είναι το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Πάντως έχει να κάνει με αύξηση μισθών, αύξηση της συντάξεων, περαιτέρω μείωση της φορολογίας και των εισφορών, πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους πολλούς και ειδικά για τη νέα γενιά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βασίλη Κικίλια από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα.